Всем привет! С вами Миномер позвонит. Подкаст для тех, кто готов учиться и учить по-другому. И в эфире сегодня с вами я, Таня Коваленок. Мне кажется, что выпуск Минобра вообще был предопределен еще на прошлой неделе, когда в достояние общественности поступили результаты международного сравнительного исследования PISA-2018. В одном из первых выпусков нашего подкаста мы обсуждали, насколько важно это исследование для Беларуси, если мы хотим становиться частью глобальных образовательных процессов, и очень ждали его результатов. Результаты получили, и получили такие же противоречивые комментарии к ним, начиная от Министерства образования, которое рассказывало о том, что, в принципе, мы выше среднего показали результаты, до специалистов, которые рассматривали детально все статистические данные и рассказывали о том, что на самом деле белорусские школьники лишь в малом количестве могут показать сравнительные результаты с, например, китайскими или сингапурскими школьниками. Для того, чтобы разобраться во всем этом хитросплетении мнений, мы решили позвать в эфир человека, который имеет очень близкое отношение к подготовке и вообще проведения PISA в Беларуси и при этом занимает серьезную позицию в школьном белорусском образовании, чтобы давать свою экспертную оценку. И этим человеком стал Варакса Игорь Николаевич, директор лицея БГУ. Для того, чтобы вообще оценивать результаты, на мой взгляд, очень важно погрузиться в методологию того, как проводилось исследование, потому что, как показывает практика, от того, как сделан дизайн этого исследования, очень зависят эти результаты. Так что давайте послушаем, что рассказал нам Игорь Николаевич о том, как Беларусь готовилась к PISA-2018.
PISA — это такая программа, якая доўжыцца некалькі гадоў. И то, что зараз было PISA-18, то это да яе падрыхтоўка вялася уже ў 16-15 годзе. Потым перакладчыкі перакладалі заданні на рускую мову і на беларускую. Это ўпершыню было зроблена, что PISA 18 года Беларусь удзельнічала. И там такая умова, что калі ў школах вучыцца больш за 5% на некай мове, то абавязкова PISA павінна быць на гэтай мове прадстаўлена. А у нас у Беларусі там больш за 5% вучыцца ў беларускамоўных школах. Таму, адпаведна, трэба было перакласці на беларускую мову, так што это ўпершыню было зроблена. Вось. І гэта ўжо, напрыклад, 16-ты год. Але перад тым, як 18-го года PISA пісаць, у 17-м годзе праводзіцца пробны этап. Там усе гэтыя заданні абкатваюцца, глядзяць, якія дыферэнцыюць, якія не. Некаторыя з іх выключаюцца, і ў PISA, напрыклад, ўжо фінальныя не ўдзельнічаюць. То бок там некалькі заданняў знікла ў 18-м годзе, а ў 17-м яны былі. То бок, это ўсё робіцца. То бок, вся тая самая працэдура, ездзіць па вёсках, гарадах, па ўсёй рэспубліцы, адпаведна, групы, якія праводзяць эту PISA, это спецыяльна навучаныя людзі, тэст-адміністратары, і пасля, адпаведна, это ўсё кадзіруецца кадзіроўшчыкамі, першы вопыт такі атрымліваецца, это 17-ты год. І потым у 18-м годзе ўсё тое самае, толькі ўдвая больш, то бок там было 3000 удзельнікаў, у 18-м ўжо пад 6000 удзельнікаў.
Так.
І там, адпаведна, таксама ездзяць кадзіроўшчыкі па ўсіх вобласцях, і кожны раз і ў 17-м, у 18-м это розныя установы адукацыі былі выбраны. То бок гэта такі доўгі працэс. І вось толькі зараз у 19-м годзе толькі пішацца справаздача па 18-м. Таму што некаторыя думалі, ўжо ў 18-м годзе мы атрымаем вынікі, даведаемся. Ну не, так не робіцца. То бок PISA 18, яна толькі зараз стала вядомая, вынікі, якія ў свеце там і гэтак далей. Таму, адпаведна, это ўсё вяду да таго, што это вельмі, вельмі доўгі працэс. І зараз ужо пачынаецца PISA 21 года, то бок у 20-м годзе будзе пробны этап. Ужо перакладзеныя заданні, і гэта ўсё цыклічны працэс.
Ну, то бок гэта такі неспынны атрымоўваецца працэс, калі
тыя, хто ўдзельнічаюць у гэтым давно, так, ну, в принципе, да яе ўжо прызвычаіліся, это просто як метрика, якая здымаецца кожныя там 2-3 гады, ну, таму што пробны этап всё роўна ж правяраецца, всё роўна глядзецца, якія заданні там, як дзеці на іх адказваюць. Таму яна насамрэч праводзіцца, атрымліваецца не кожныя 3 гады, а кожныя 2 з 3 гадоў, таму што вот 17-18, 20-21.
А глядзіце, мне вы распавядаеце, мне цікава, як увогуле адрэагавала настаўніцкае асяроддзе на тое, што будуць вось праводзіць пізу ў Беларусі, як гэта было ўспрымана, калі гэта такі вялікі, ну, ці патрабавала гэта нейкія дадатковыя высілкі ад настаўніц, ці...
Не, там не так гэта робіцца. Ну, то бок, значыць, пачнем з таго, што вот ёсць некалькі арганізацый міжнародных, напрыклад, пізу 18-го года умовы складаў Пірсон. Так, ёсць такая выдавецкая кампанія. А ёсць кампанія Вестат, это амерыканская статыстычная, якая выбірала, рабіла выбарку школ. І як яна гэта робіць? Тобок ім даюць усе школы, і пасля, адпаведна, яны глядзяць, ага, у такой вобласці, у Гомельскай, напрыклад, там больш дзетак вучыцца, там, чым у Віцебскай, значыцца, там павінна быць больш школ. Значыцца, у вёсках і гарадах паміж школамі такі працэнт суадносіну. Окей, значыцца, гарадскіх бярем столькі, вясковых столькі. Сярод іх гімназій столькі ў адсотках, ага, значыцца, адна-дзве гімназіі мусіць быць там, добра. Ліцэю столькі, так, адзін ліцэй, ага. Хтосьці вучыцца, это ж 15-гадовыя, таму вучацца дзеці 15 год не толькі ў школах, не толькі ў гімназіях, ліцэях, але і навучацца ў гэтых у установах сярэдняй спецыяльнай адукацыі і прафесійнай адукацыі. І таксама там 15-гадовы ёсць, окей, мы іх таксама мусім паглядзець, дзе, у якіх прапорцыях яны, ў якой вобласці вучацца. І таму тыя 235, здаецца, школ, якія патрапілі ў фінальны спіс, яны так размеркаваны, каб можна было па іх вынікам, па іх выніках, ну, меркаваць пра тое, як у сярэднім па сістэме адукацыі Рэспублікі Беларусь.
То бок статыстычна яны даюць добрую выбарку.
Добры.
Так, а вось як мені хвалю, як настаўнікі адрэагавалі, ну, на гэту увогуле гісторыю, што вы зараз Беларусь будзе ўдзельнічаць у пісі?
Ну, умоўна кажучы, так. Ну, і праводзіліся семінары, там распавядалася, там я веду акадэмію пасля дыпломнай адукацыі і гэтак далей. Але тут такая справа. Калі ты патрапіў у тыя 235 школ, то гэта цябе, ну, больш-менш тычыцца. Калі ты не патрапіў у іх, ну, урэшце, калі ў год правядзення тэстаў, то, ў прынцыпе, гэта паралельна з табой ідзе, і, ну, окей, там дзеці пішуць, дзесьці дзеці, і ту пізу, окей, а я-то тут уже з боку стаю, просто назіраю. Так што, я думаю, што, ну, прынамсі, так вот, каб захапіцца, о, пізу мы пішам, так такого не было. Ну, просто што, іншая справа, што калі твая школа патрапіла ў гэтую выбарку, то тады, зразумела, там пэўныя умовы трэба было забяспечыць, таму што з 15-го года піза праводзіцца выключна на камп'ютарах. Але, напрыклад, ну, ў гэтым годзе не толькі ж Беларусь у 18-м годзе ўпершыню ўдзельнічала. Украіна. Вот. Это была адзіная краіна, Украіна, якая сказала: не, мы на камп'ютарах праводзіць не будзем, мы на паперцы, як у 12-м годзе, таму для іх складаліся там заданні гэтыя папяровыя, і па вялікім рахунку, ну, іх вынік, ён не зусім можна, то ў іх рэйтынгу ёсць месца,
так,
але
так.
Іх вынік атрымліваецца як з боку стаіць, таму што насамрэч яны пісалі зусім па іншым прынцыпе, то бок увесь свет на камп'ютарах і толькі Украіна на паперы, і правяралі адпаведна кадзіроўшчыкі, і так ўсё папяровае, то бок ёсць такое. Так у нас у Беларусі мы вырашылі, окей, мы будзем рабіць на камп'ютарах, як і ўвесь свет. І таму ў гэтай школы трэба было забяспечыць умовы правядзення. То бок там рассылаўся адмысловы чэк-ліст, якія павінны быць камп'ютары, якія ў іх магчымасці, якія аперацыйныя сістэмы, што за софт павінен стаяць, колькі аперацыйнай там памяці і гэтак далей. То бок перад гэтым праязджала спецыяльная група, ну, тэст адміністратараў па ўсіх школах і правярала, ну, ў 18-м годзе, калі это ўпершыню яшчэ было. Усе камп'ютары, якія ёсць, праводзіліся гэтыя тэсты. Окей, ўсё добра, камп'ютары нармальныя, супер. Камп'ютары тэсты на іх не ідуць, то што трэба зрабіць, напрыклад, там трэба было, звычайна, там памяці не хапала, даставіць памяць яшчэ. То бок школа рыхтуецца, каб яе камп'ютарная база адпавядала патрабаванням тэста. Всё. То бок, з гэтага пункту гледжання ізноў такі, настаўнікі тут, ну, як бы, это тэхнічныя моманты. Это больш праца адміністрацыі, раённых аддзелаў адукацыі, ну, каб забяспечыць, вот як гэта ўсё працавала. Ну, ўсё. Потым, адпаведна, калі праходзіць тэст, то таксама прыязджае тэст-адміністратар, прыязджаюць міжнародныя назіральнікі.
Тобо... А ва усіх є на школах, ось де проводяться?
Назіральники?
Так.
Ні, їх було там, здається, 6 на Білорусі, кольки там, ну, по одному, причому вони локалізувалися більш по Мінську і Мінській області, ну, у ПІЗі 18. Тобто міжнародні назіральники, от вони там приїжджали так само туди приходили назіральники з системи едукації нашої, тобто, звичайно, це обласні відділи едукації там, може, хто місцевий, я вже не пам'ятаю. І, коротей, то бок, вони приходять, глядять, як це все відбувається. Сам тест, як би всі були у рівних умовах, то все читається. Діти там, зараз ми зібралися, пишемо такий тест, і він допоможе вам, угу. І так далі. Там текст, все, а до кропочки все треба прочитати. Там, тому весь цей регламент. То бок, і це читають люди, які пройшли відбір, і вони відповідають потребуванням, вони... уміють, ну, коли що, які проблеми вирішати, наприклад, тест не йде, чи зависла ця тестуюча програма, чи що. І не ведають, що треба зробити, щоб все пішло надалі. Тому, і знову-таки, наставники цим не займалися. Тобто це все знішній моніторинг. Приїхали, 2 години 3 повели з учнями, раз з раниці, після обіду з'їхали, більше їх ніхто не бачив. Тому...
Так, добре. Ну. Ми зрозуміли, яка є механіка. А що ви думаєте на кот на конт виніка у ПІЗ? Чи обмірковували, ось, наприклад, його у ліцеї?
Ні, ну що, виніки, відповідно, вельми добрі, ну, на перший раз. Тому що саме цікаве у гэтым, гэта назірати, ну, от, як по мені, я трохи відхилюся, значить, першиню я про ПІЗу почув у 3-4 році. Василь Іванович Стражов, я там, він був ректором БДУ, ось, а до гэтого міністром адукації. І от якраз поміж гэтымі двумя пасадами я потрапив у Республіканський інститут вищої школи на курси, ну там я почав, треба було повышати кваліфікацію, як у нас прийнято. І от ён розповідав про ПІЗу, про виніки феноменальні Фінлянди, і так от мене це захопило, зачепило, думаю, що таке, ось, 34-й год. І я тоді от упершиню подумав, що от би в Білорусі щось таке провести. Ну, каб поглядеть, як это все будет. Ну и, конечно, не то, что как 10 годов про это думал, там, до 15-го, 16-го, пока не доведался. Ну вот у голове нечто сидело, хучей было цикавей. Ну вот зараз, отповедно, у нас есть первый. Но это только кропка. На самом деле, цикаво назирать за процессом, динамика. Как это все отбывается с года в год. Вот, например, ну, есть у нас это выник, вельми неплохий для первого раза. И, в принципе, ну, напевно, больше... тих, хто назирає за нашою системою едукації з боку, чекали горших виніків. Ну, мені подається,
так, що так. Ну, ми ось у прошлому році, було... коли ми обмірковували, я сама чекала горших виніків, тому що...
Ну, от є скепсис. Ну, білоруси – такі люди, які самі себе не люблять хвалити. Нам так. От, там, у нас все кепсько, там, от, там сусідів, там лепі і так далі. Ну, в принципі, то бок, я думаю, от гетий винік, він... перевзышоў чаканні большасці з тых, хто чакаў гэтых вынікаў.
Так.
Вось, і ў тым ліку і маі, напрыклад. Мне падавалася, што, ну, вот, всё-такі, напэўна, суседзі там так развіваюцца, можа, там, у іх ўжо такі вопыт, там, 6 гадоў, ой, 6 разоў удзельнічала, там, Расійская Федэраты, ну, ну, і так далі. То бок, мне падавалася, што мы вот так вот упершыню, будзе як некі такі, пасля у Німеччині було там перший раз пізашок і так далі, ну, тобто, коли я на першині
удивлячив.
Ось, і про його всі казали, що от у нас так само буде свій пізашок, а от ні, шока нема.
Ну, глядіть, шока нема, тому що мені подається, ось, коли тільки вийшли гэтые виніки, перша новина, яку я побачила, була вище і середнє Міністерство едукації задоволено виніками ПІЗи. Ну, коли, про, мені подається, це така гульня трошку фактами, коли ми стверджаємо, що вище і середнього. Ми вище і середнього, ну, по виніках.
По світі.
По середніх.
Ну, там 77 країн, умовно кажучи, там 83 регіони. Ну, коротей, ми вище за середньої у світі. Там 459, а у нас 474 плюс-мінус там 1.
Ну,
72,
ні,
71.
Зараз ми з вами, мені відчинені усі ГД. Ну. Виніки, і мені подається, що там 484, а у нас 470.
Ні, 84 – це що середнє?
Глядіть, ось я
погляджу. Це середнє по СР, правильно? Так это ж сярэдняе па ўСР, а не па ўсіх краінах свету. А мы параўноўваемся з усім светам. Ну, мы ж частка з вялікай глабальнай супольнасці.
Ну, вось у гэтым моманце мне і падаецца гульня трошку фактараў.
Калі мы кажам пра вось гэты сярэдні вынік, это ўСР. Это краіны вось эканамічнае там супрацоўніцтва і яны OECD па-ангельску, яны там перакладаюцца вось. Это Европа вся, Европа, Америка, Австралия, там Япония, вот, ну, карацей, вот усе-усе супер-звыш мега развітыя краіны.
Так.
І ў іх вот такі сярэдні вынік, які трошкі, ну, вышэй за наш, але калі глядзець па тысячабальнай шкале, то ў прынцыпе, і калі глядзець па размеркаванні па групах, там жа кожнае пытанне ёсць некалькі групаў, ад першага ніжэй за першага да шостага, і яны розныя кампетэнцыі там праяўляюцца на іх. То вот калі так паглядзіш, ну, у нас трошкі 5-6 менш узроўня, а 1-2 больш. Але так, калі паглядзеш пасярэдзіне графіку, то мы вельмі блізка. Таму калі казаць пра ОСР, ну, мне падаецца, што мы мусім не з імі сябе параўноўваць, таму што это
А з кім нам трэба параўноўвацца?
Ну як, вот глядзець з тых, хто выйшаў з той самай калыскі, што і мы, умоўна кажучы, таму што калі казаць, ну вот краіны якія былі калісьці, у іх была аднолькавая сістэма адукацыі яшчэ за савецкім часам, так? І тут больш за ўсё, ну, такіх падобных рэчаў, хаця сістэмы і разышліся. Ну вот, калі глядзець на Расійскую Федэрацыю,
да.
Там, у прынцыпе, у іх, ну, лепшы вынік за наш. Ну, але ён недзе пасярэдзіне, паміж гэтым сярэднім ОСРаўскім
так, ну,
і нашым.
Так, так, так.
Вось, пасля, ну, калі глядзець вот суседнія краіны, то не якія ОСР. Так, нашы вынікі, дарэчы, вельмі блізкія да Літвы. Яна літаральна на 1-2 прыступкі вышэй ад нас.
Так, так,
то бок у нас вельмі падобныя хоць сістэмы розныя. Вось, ну, Латвія вышэй Эстоніі ўвогуле высока, Польша добра. Вось, Украіна, яна значна так, ну, не значна, ну, ніжэй.
Так.
Ну, я думаю, што і самае галоўнае, яны напісалі іншы тэст, па-першае, так, ім далі тэст 12-го году папяровы. Они такие, які зараз мы писали на компьютерах. И плюс, наприклад, у 15-м годзе выники ПИЗа у сярэднім поменьшыліся по равнанні з 12-м годом. Тады было так прапанавана лічыць, што это звязана з тым, гэта звязана з тым, што дзеці перайшлі з паперы на экран компьютера, там інфармацыя горш успрымаецца, таму нашы выники упалі. Вось. І таму, калі казаць, што а на Украіне дзеці яшчэ з паперы, то калі б яны пісалі на камп'ютары, то б яшчэ горш было.
Так.
Так што, ці, напрыклад, вот, ну, ёсць яшчэ іншыя краіны, якія ўдзельнічалі, там Грузія, Азербайджан, прычым Азербайджан так вельмі хітра ўдзельнічаў.
А што, чым была хітрасць?
Ну, чым ён Баку толькі даў.
Ага.
Яны сказалі, мы там не забяспечым камп'ютары ва ўсіх там сельскіх пунктах, іншых гарадах, мы толькі Баку будзем тэсціраваць. Ну, это такі чыцерство такое. То бок мы пакажам, ну, у Кітаі гэта спрацоўвае, так, то бок яны ўдзельнічаюць, напрыклад, самы першы па спісе, гэта 4 прамыслова развітыя правінцыі Кітая.
Так.
І выдатна. І іншыя кітайскія гарады, там Макао і Гонконг, яны таксама там 3-4, другія, ну, розных там тэксты, чытанні, ці навука, яны там плаваюць адносна аднаго, але ўсё роўна зверху. То бок гэта ў горадзе. Той самы Сінгапур. Лёгка кіраваць сістэмай адукацыі Сінгапура. З даха Міністэрства адукацыі можна пабачыць усе школы. Так што, разумееце, там, то бок, калі параўноўваць сябе з такімі першымі месцамі, другімі, Сінгапур, о, круто, но это зусім іншая сістэма. І яна, ну, просто у нас Беларусь, там Сінгапур, яны зусім розныя. Это урбаністычна адзін горад, які
да.
вялікі, а тут уся краіна, прычым усе вобласці. Беларусь якраз пайшла па прынцыпе, што а мы ўсіх пратэсціруем, то бок гэта, ну, па-першае, зрэз сістэмы адукацыі, ён праўдзівы, а не той, як у Баку, умоўна кажучы. Так, і это, ну, такія часныя лічбы, то бок тут няма нічога такога.
Ну, глядзіце, а тады, калі вось нам браць прыклад з якойсьці краіны, то з якой нам трэба зараз браць і да ўзроўню якой нам...
Не, ну тут трэба просто паглядзець, ну, ёсць жа розныя рэформы ў сістэмах адукацыі, розныя краіны рэагуюць на ПІЗу па-рознаму. Ёсць, напрыклад, такі варыянт, А давайте будем детям давать заданні, якія падобныя на пізу, каб наступны раз яны не пужаліся гэтага, і з імі былі ўжо знаёмыя, ім это была вядомая сістэма, і ў прынцыпе тады наш вынік павінен палепшыцца.
Ну так, калі я ведаю, робіць Эстонія менавіта, што ў Эстоніі там шмат пісалі пра тое, што ўключылі вось усе гэты піза
падобныя заданні.
Так.
Вось, той самае насамрэч і ў Расійскай Федэрацыі. То бок, у іх жа ёсць ОГЭ, ну это общий государственный экзамен пасля 9 класа.
Так.
І там, ну вот, па-першае, дзеці могуць выбіраць, там 6 з іх 4 на выбар. Ну там кожны год некія адбываюцца змены, там у 20-м годзе яны моцна хочуць яго змяніць, так што я не хачу зараз так схлусіць. Ну просто што ёсць абавязковая частка, ёсць на выбар.
Так.
Тады калі мы кажам пра гэта, то можна выбраць фізіку, там у нас, напрыклад, пасля 9 класа там толькі абавязковая частка, ну, абавязковыя іспыты. Так, там можна выбраць, это адпаведна, некаторая частка дзетак адпаведна выбере фізіку, хтосьці хімію, хтосьці геаграфію, а это ўсё, напрыклад, заданні, якія знаходзяцца ў секцыі навука, таму што там біялогія, геаграфія, фізіка, хімія, вот так як бы. У пізе это вот навука.
Так.
І там яны у перамешку шмат міжпрадметных такіх міжпрадметных заданняў. Вось. Значыць, яны бяруць і ў гэта ОГЭ у пасля 9 класа ўставляюць тэксты вялікія, пасля якіх стаяць пытанні. Вот заданні, якія вельмі падобныя, ну, на сімуляцыі толькі на паперы якая. То бок там ёсць такія заданні ў пізе ў 15-м, 18-м годзе, это сімуляцыі. То бок там трэба правесці як бы эксперымент і выбраць некія высновы зрабіць, выбраць правільныя адказы, што па выніках гэтага эксперымента мусіць быць. Вот это ўсё уключаецца ў ОГЭ, напрыклад, праца з мапамі, ну з картамі.
Так, так, а вось а Беларусі так трэба таксама зрабіць? Ну, што вы думаеце?
Я думаю, што ў нас такі будзе это рабіцца, таму што, ну, это ж працэс такі эвалюцыйны. Вот мы паглядзелі заданні, паглядзелі, як мы спраўляемся, паглядзелі, дзе мы праселі, дзе ў нас лепей. І адпаведна там, дзе горш, можна лёгка это падправіць тым, што мы можам даць дзецям магчымасць знаёміцца з такога кшталту заданні, таму што заданні это вельмі цікавыя, калі дзеці іх пісалі, то, ну, это было, ну, то бок захапленне, так, то бок рэдка хто проста там клікаў, абы адбыць нумар, там даклікаць да канца, а можна я ўжо пайду. Не, такіх было мала, усім было цікава. То бок вот такога кшталту заданняў, такіх больш звязаных з рэальным жыццём, вот іх магчыма не хапае, і іх можна ўключыць і даваць ім. Зараз нацыянальны інстытут адукацыі ўжо даўно гэтым займаецца, ён праводзіць вось рэспубліканскія кантрольныя работы, зараз заданні якраз у гэтым годзе распрацоўвалі. Это паралельны з пізай, якія арыентаваны на такі вось бытавы ўзровень, то бок прыкладныя. І это паралельна ідзе, то бок незалежна ад таго, што ідзе на пізе, это проста як мы паглядзелі, ага, вот так оно ёсць, добра. Заданні такія ствараюцца. І я думаю, што з цягам часу магчыма яны з'явяцца і больш у шырокім распаўсюдзе. Але тут іншая справа, што не ўсім это дапамагае. Ну, то бок, напрыклад, вот калі мы глядзелі вынікі Расійскай Федэрацыі, то яна, ну, пасля таго, там, на пачатку 2000-х гадоў, то вверх, то вніз, там, збольшого пачаўся рост імклівы, яны ішлі вверх, там, па матэматыцы, па чытанню іх добрыя вынікі. Па навуцы там так сабе, то бок у іх было ў 2006 годзе, калі навуку ввялі ў пізе, 479 па навуцы, пасля яны дайшлі ў 15-м годзе, то 487, і ў выніку ў 18-м годзе 478. Горш, чым першы раз.
Так.
Вось, хаця пры гэтым яны ж працуюць у іх праграму, ну іх іспыты пасля 9 класа, это якраз 15-гадовыя, то бок калі мы параўнаем ОГЭ і ЕГЭ, так, пасля 11 класа ЕГЭ, то гэта зусім іншыя. Там яны не такія, як у 9-класнікаў заданні. Яны ўжо не такія падобныя на пізу. То бок, это чыста кан'юнктурны момант такі, што ў 9 класе, я думаю, ну, мне так збоку бачыцца, што якраз больш заданняў такіх практыкаарыентаваных і межпрадметных там, и так далей. Менавіта простое, что девятикласники цікавыя с пункту гледжання того, что им пізу писать, тому давайте мы будем стало им давать такого кшталту задань. А уже 11-е никому не цікавы на международной арене, ну, табук, нема таких тест, пізу 15 год оттестили, и все. Табук, в 11-м классе уже мы будем, ну, что нам больше цікавей там. И ЕГЭ, оно больше подобно уже, ну, в принципе, на цитетовок, там есть задачи, хай себе больше темов их и так далее, но я про физику, например, буду сказать. Але все равно это задачи. И они подобные на звучайные задачи с задачников, допоможников, какие мы из детинства бачили. А в 9-м не, все меняется. Так что отримливается, что они небыто все робить правильно. И я бы так робил и у нас. Але выник такий, что у них по всех предметах после 15-го года, в 18-м годе занепад. И самое главное, что это не только у Российской Федерации, у свете, усюды идет занепад.
Ну, чому глядзіць, вось, калі я правильно зразумела, я не аналізавала результаты, наприклад, Польщі, але Польща показывает такі...
Рост у них добрый.
Рост добрый, и их среднее
Я кажу про среднее ОСР. Вот это вот, то есть, что у вас 487, 89, 89. Калі поглядеть на выники, то у 15-м годе они стали горш. И тогда сказали, это все компьютеры виноваты. Але зараз 18-й год так само компьютеры. И они еще горш стали. Вот в чем проблема. То бок, не завсёды то, что робится на узровне системы адукации, задачи детям пропоновывать, все такое, не завсёды это все отбивается на выниках краины. Потому что дети зусім меньшие пишут. Это поколение, которое уже не может концентрироваться, и оно в свете все такое.
Ну, вы взглядите, давайте тогда про поколение. Я хотела с вами трошку поговорить про такие больше каштовностные выники, какие показала ПИЗа. И для меня вот именно были интересными истории про то, что, например, белорусские девчонки и хлопчики вось у гэтых заданнях па матэматыцы, па прыродазнаўчых навуках яны паказваюць парытэтныя значэнні.
Ну, прыблізна. Так,
так, прыблізна. Але калі ў іх там у ПІЗе ёсць пытанне, і з якой верагоднасцю вы будзеце потым працягваць сваю кар'еру ў інжынерных ці тэхнічных навуках, і там атрымоўваеце вялікі гэп паміж дзяўчынкамі і хлопчыкамі.
Ну, з дзяцінства так выхоўвалі.
А як вы лічыце, ці трэба штосьці з гэтым рабіць? І ці будзе з гэтым нешта рабіць міністэрства нашай адукацыі?
Не толькі міністэрства. Што адразу на міністэрства паказваць, што хай яно нешта робіць. Насамрэч, якраз міністэрства атрымліваецца робіць усё правільна. Дзеці паказваюць аднолькавыя веды, нікога тут не крыўдзяць, будь ты хлопчык, будь дзяўчынка, у цябе ўсё добра атрымаецца. Ты навучышся аднолькава добра ў сістэме. А іншая справа, што мне падаецца тут больш сямейная выхава. То бок ёсць частка іншая, якая вельмі ўплывае на ўсё гэта, это сям'я. І, ну, грамадства ў Беларусі, оно такое, мне падаецца больш кансерватыўна-патрыярхальнае. І вот не дзявочая эта справа займацца, куды ты лезеш там у камп'ютары там і гэтак далей. То бок мне падаецца, што тут якраз міністэрству, ну, нават калі яно нешта зробіць, то мала што зменіцца. Потому что, ну, в принципе, что тут подкручивать? Вот, коли поглядеть иншие краины, там бывает на 30-40 баллов отрозниваются хлопчики и девчонки по математике. Ну, там можно поглядеть по этой базе даденных, якая открыта, с выниками ПИЗа поглядеть. У нас, ну, в принципе, трошки, зусім трошки математика легче идея у хлопчиков и читание у девчинок. Ну, читание, это ж, треба разуметь, что это не те слова, какие мы читаем там, колька слов у хвилину, там, як у дзяцінстве тесты были на початковой школе. Читание — это функциональное читание. Тебе дают сайт, тебе дают артикул, и ты мусишь там лист электронной пошты, там, и ты мусишь найти некую информацию из его. Тому это, умовно кажучи, ну, это не совсем читание, это больше, я бы сказал, разумение текста.
Да, это процесс текста.
Ну, тому вот совсем малые отрознения там.
Ну, а ваш, ці треба что-то робить с этими амбициями, яких бракує у девчинок? У технічних науках. Вот. Ці треба робити нешта Міністерство адукації з гэтым? Ну, наприклад, просто я, ось глядіть, у нас зараз там шмат IT-компаній займається тим, що промоутять ось усі гэты код-клуби, і ось усе на світі, у нас навіть є IT-акадэмія для дзяўчынак.
Ну, IT Princess.
Так. Ну і вось яны самі гэтым займаюцца, і я лічу, што яны проста ўзялі на сябе гэтую місію, таму што і яе зараз не выконуе сама сістэма адукацыі. Мы зараз нават не гаворым пра міністэрства, а пра сістэму адукацыі з гэтым не спраўляюцца, а IT-кампаніі ўжо зразумелі, што нам трэба і дзяўчынкі, і хлопчыкі на гэтых пазіцыях. І ці, ну, вось, як вы лічыце, ці будзе адбывацца нейкі здвіг у гэтым сэнсе, ці гэта не першасная задача вось па выніках гэтай ПІЗа?
Шчыра сказаць. Я так, вот на гэта пытанне ў мяне ніколі не то, што не цікавіўся, ну вот я адказа для сябе не маю. Но мне падаецца, што это просто трэба, каб это ўсё з сям'і ідзе. Тут тое, што захады ёсць з боку IT, это цудоўна. Ну, у іх ёсць запыт такі, добра. Міністэрства, ну не ведаю, і сістэма адукацыі, яна як бы нікога не падымае і не прыніжае, то бок ні хлопцаў, ні дзяўчат. Умоўна кажучы, ну, я па сабе ведаю і па, ну, ліцэі, можна сказаць, ну. Просто так атрымалася, што вот, ну, ёсць у грамадстве такая думка, што IT это для хлопцаў, а адпаведна філолагі ці там медыкі это вот дзяўчаты. І атрымліваецца, ну, вот калі мы паглядзім уступны іспыт у ліцэй, БДУ, так. Ну так, у нас атрымліваецца ў інфарматычна-матэматычным класе сядзіць 5 там 6 дзяўчынак на 18 хлопцаў там 16. А ў філалагічным класе ці гуманітарным, якім будзе адзін ці два хлопчыкі на 20 дзяўчат. Ну, тобок...
Так, а можа, трэба рабіць квоты для дзяўчынак у класе?
Ну, квоты не. У нас атрымліваецца, калі паглядзець, умоўна кажучы, у ліцэі ёсць усе профілі. Там 12 класаў, амаль што па ўсіх накірунках можаш выбраць сябе. Ёсць эксперыментальныя, якіх нідзе ў Беларусі няма і так далей. Тобок у нас атрымліваецца 50 на 50. Плюс-мінус адзін чалавек. Кожны знойдзе сябе пару. Тобок яна такая шматгранная сістэма, што тут якраз ўсё грамадства ўмяшчаецца, ўсё цудоўна.
Так, ну, гэта канешне, мы ведаем, што там на выхадзе атрымоўваецца аднолькавае прыкладнае значэнне, але вось гэтае размеркаванне паміж накірункамі, яно даволі значнае. І атрымоўваецца, што, ну, пакуль што беларуская сістэма адукацыі не спраўляецца з тым, каб аднолькава зацікавіць і дзяўчынак, і хлопчыкаў у тым, каб ісці больш у тэхнічныя навукі.
Не пагажуся, таму што это не сістэма адукацыі не спраўляецца. Это больш у іх устаноўкі, это ўсё дзесь сям'і, мне падаецца.
Так, ну, глядзіце, мне тады таксама ёсць тут контраргументы, таму што я глядзела вынікі Эстоніі, і яны гавораць пра тое, што ў іх там, ну, сістэма адукацыі бярэ на сябе вось гэтую ролю, і яна умоўна выраўнівае вось гэтыя усе соцыяэканамічныя паказчыкі, гендэрныя ўсе штукі, і яны, ну, і то бок, умоўна, калі эстонскі дзіцёнак ідзе ў школу, то не важна, з якой ён сям'і, у якую ён ідзе школу, але ўзровень адукацыі і магчымасці ён атрымае аднолькава. No. Беларусь пакуль што гэтым не можа пахвастацца. Што вы думаеце? І я тут нават не толькі да гендерных усіх гэтых гісторый апелюю, а і лей таксама вось да тых вынікаў, што амбіцыі, ну там быў такі вынік, што амбіцыі школьнікаў і школьніц, якія з так званай disadvantage, так, неблагапалучнай, неблагапалучнай асяроддзі, яны значна ніжэй, чым тыя, хто з умоўна нармальных сем'і. І што мы вось, ну, і атрымоўваецца, што проста сістэма адукацыі, яна як бы падтрымлівае усе тое асяроддзе, у якім хлопец ці дзяўчынка апынуліся, і не дапамагае выйсці з яго. Ну, то бок для мяне вось такія моменты цікавыя ў ПІЗе. Тое, што там вот это математыкі, фізікі, это хорошо. Я пагаджуся з вамі, што для першага разу можа і не дрэнна. Але вось гэтая гісторыя, то, што нам паказалі, як няроўна у нас размяркоўваецца адукацыя, а мы на дзяржаўным узроўні дэкларуем, што ў нас у Беларусі такая добрая адукацыя, амаль, ну не амаль, а што ў нас усе атрымоўваюць аднолькава добрую адукацыю, атрымоўваецца, што ПІЗа паказвае, што не вельмі яно і так. Што вы пра гэта думаеце? Ці думаеце?
Ці думаю пра гэта.
Ну, так, ну, дырэктару ліцэя БДУ, канешне, у гэтым плане трошку складаней, таму што вы отримують якраз таки лепших.
Ну так, це може Highly Selective School, там, так, і так, так далі, що у нас. Ну, тобто при конкурсі, отримується так, при конкурсі середнім 6 чоловік на місце, ну, потрапили ті, хто реально хоче вчитися, з ними ніякої проблеми немає, ми їх забезпечуємо відомі, і з їх боку треба тільки жадання, все чудово, в принципі, можна радуватися. Ось, коли казати про виніки Білорусі, то, що там, ну, амбіції, ну, може бути, окей, сказати так, що так, система адукації не дає можливості розкритися тим дітям. Ну, треба тоді думати, як це зробити. Ось, тому що, в принципі, коли порівнювати, ну, естонська – це той самий, що фінська, коли так казати. Тобто, варіанти, ну, тобто, у Фінляндії так само ж все, неважно, куди ти йдеш, у яку ти школу потрапиш, ти будеш мати однаковий узровень підрихтовки, неістотно, де ти вчишся і так далі. Тобто, ну, це, в принципі, естонська школа, вона вельми шмат взяла з фінської, отримлюється. Так.
Да.
Ось. І це все, звісно, чудово. Ось. Ну, самі фінни кажуть, що коли б їх після того феноменального виніку, коли у 2000 році провели першу пізу, їх там ліпше у світі, то там, відповідно, до їх одразу почали делегації, візити, все. Відповідно, всі хотіли довідатися, а як це, от, і як укоронити. Вони самі кажуть, що нічого у вас не отримається. У нас своя система, вона не, ця модель не транслюється на інші країни. Тому ви, звісно, можете поглядіти, позаздростити, але у вас нічого не буде. Вот. Тому що у нас це все, відповідно, йде, ну, там шмат різних умов називається. Ось. Там, що і наставники у нас самі ліпші у світі, бо вони підрихтовані тільки після магістерської, там, master degree, можна йти у школу, працювати і так далі. Тобто і конкурс у нас на наставників такий, тобто у нас самі ліпші, у нас так укомплектовані школи, і тому, ну, наприклад, у них вельми шмат special ed ідея, ну, скільки там дитинок трошки не дотягує у початковій школі, що там, то з ним вже починають одразу займатися додатково, щоб його підтягувати під узровень і так далі. Ну, це великі укладання, відповідно. Тобто, цю систему тяжко
перейняти. Ну, ну, підсумувати, коли я вас правильно розумію, що на наступній пізі нам чекати ніяких серйозних змін у гэтым показчику не треба.
Ну, я думаю, що от недавно був на одній лекції, приїжджав до нас Забульйоніс, є такий з Литви, викладчик, експерт, і він по пізі, він їздить по світі і розповідає всім, що таке піза. Ну і в приватності приїжджав сюди, в Національний інститут едукації і так далі, і там була конференція якраз, присвячена пізі. І от він розповідав, для кого піза і що, відповідно, з гэтага, ну, хто буде брати до боку. Піза для політиків, піза для громадськості, піза для науковців, тих, хто розпрацьовує едукаційні плани, ну, тобто, умовно кажучи, тих, хто працює в Національній інституті едукації і так далі. Ну, і у їх різні мети, їх різні, ну, я на прикладі литовських, вот, що політикам головне сказати, от, раз 10 год Литва буде там вище на скільки там балів, і там войде в топ, стане ліпшою країною. Ну і при гэтым аби сказаць, ну таму што выбары наносіў, все такое. Вось. І іх мала што цікавіць, ім галоўны бал. Таму, у прынцыпе, вот гэта паказчык, колькі мы балаў набралі і якое мы месца занялі. Пры гэтым яны абсалютна абстрагуюцца ад таго, што ў свеце робіцца, можа іншая краіна яшчэ лепш і так далі. Ёсць грамадскасць, якой цікава, ну таму што кожны з нас з'яўляецца так ці інакш, ён патрапляе ў сістэму адукацыі. Ну, я не про наставника, які ви працюєте, а про тих, хто водить своїх дітей так, туди. Так. І тому, звісно, кожному цікаво, а на яким місці, і, може бути, ті добре в нас школи, там, як ввогалі викладати, викладають у нас, і куди мені йти врешті-решт, тобто зі своїм дітонком. Тому громадськості це, звісно, так само цікавить. Але яны збільшого, ну так, покільки ти не ведаєш, як це піза проходить, як це все відбувається, то вони, звісно, ну так, їм так само треба тільки бал. Вот, так. Ну і вже є третя частка, яка займається розпрацовкою програми і так далі. От вони вже, відповідно, сочать за більш глибинними речами. Я думаю, що гэта частка справаздачі, яка є падрыхтавана, вона так само буде прочитана і щось буде зроблено. Тобто, все-таки, ну, Національний суд адукації, він займається гэтым. Інша справа, що, наприклад, зараз от яны заняты тим, що спрабуюць у межах наших школьных программ ввести новый тип заданий и так далее. То есть эта частка, она уплывает на что? На выник. А на questionnaire, которое там заполняется после детьми, я не зрозуміла, що не поуплывае. Ну тут треба іншыя падыходы рабіць.
Ну і мне вось, калі працягваючы пра гэты апрос, які там у канцы робіць, мне таксама зацікавіў вынік, які датычыцца разумнасці, там дзе ў дзяцей пыталіся, ці вераць яны, што іх разумнасць, intelligence, так? Mm-hmm. Гэта нешта зафіксаванае.
Ну, growth mindset.
Да. No. Це так званы growth mindset, моя любімая тема. І атрымоўваецца, што там сярэдні паказчык у OECD краінах ён 63%, у беларусаў 55%. То бок атрымоўваецца, што палова дзяцей у Беларусі думае, што вось тая разумнасць, якая зараз у іх ёсць у галовах, то гэта зафіксавана. Для мяне гэта вельмі такія вынікі трывожныя, скажам.
Ну, я думаю, што калі капнуць раней, так гэта ўвогуле было б 100% зафіксавана. Ну, то бок, зараз усё-такі мне падаецца, што з цягам часу вот гэтыя падыходы яны будуць больш уплываць, ну, і з'яўляцца дамінуючымі. Так што тое, што зараз 55, можна ж гэта ж як пра шклянку, якая напалову поўная ці напалову пустая. Я, напрыклад, думаю, што раней-то увогуле гэта было там, калі там, напрыклад, з дзяцінства казалі, да ты тупіца там, да ўсё ў цябе іці на двор, ты умнічка, то бок гэта фіксаваная майндсет, гэта фіксаванае ўспрыняцце сябе. То зараз, калі 55 лічыць, што я зафіксавана, а не 100, так гэта ж крута, давайте глядзім, можа наступны раз будзе лепей.
Мне падабаецца ваш аптымістычны настрой.
Не, ну всё развіваецца. Вось. Так што мне падаецца, што
Вось, на наступнай пізе трэба нам чакаць лепшых вынікаў па гэтаму паказчыку? Што вы думаеце?
Вот, не ведаю, но я думаю, што павінна быць лепей. Павінна быць лепей, ну, questionnaire. Не факт, што ён застанецца такім, якім ёсць, хаця, ну, большасць пытанняў, напэўна, застаецца. Это вельмі цяжкая справа, насамрэч, гэта questionnaire. Таму што, ну, сама піза, калі паглядзець, это такі доўгі працэс. Я не кажу, што зараз пра гады, я кажу пра тое, колькі вучэнне ты сядзіць перад манітором. То бок, спачатку яму далі гадзіну, ён клікае, штосьці піша. Пасля перапынак 10 хвілін там пахадзілі, нельга размаўляць з сваімі аднакласнікамі, аднагрупнікамі, хто там побач з ім, яны пахадзілі, памаўчалі, можна выпіць вады, ходзіш, думаеш, там думкі ў сабе трымаешся. Окей, сели знов. Еще одна година. И вот у их две годины неспынной працы, вот, интеллектуальной. И они все такие аж парыди. И после таки релакс наступает. И тут бы уже до дому пойти, отпочить. И тут тебе, а запомни, коли ласка, еще невеликое пытание на 45 хвилин. И ты навод, коли его просто проскакиваешь, абы кликнуть, так? Ну, то бок, коли дети это робят. У тебе оно менш за 25 хвилин не зойме.
Угу.
То бок, дети, якія думали, у них некоторых вот, ну, реально годину треба сидеть. И там просто такие здоровенные пытания. Там вельми шмат, некалькі критериев, некалькі показчиков, и такая великая простина на экране. И ты кропочки выставляешь туды-сюды. Щиро кажучи, вот это мне подается нават не задание. Самое тяжкое для тех, кто выконывал пизу, это вот это опытальник. И по великим рахунку, я вот, глядячи на тих дітей, які це робили, я сказав би, що я не бачу великої... Вот тести їм було цікаво рішати. А вот це хучей, особливо, коли хтось ті наклікав раней, і вже такі, все, я, можна здати, і так уже, і все-таки на його озираються у покої, яким ще там, а там прогрес бар іде, і так ти бачиш, що тобі ще полову тесту, а хтось ті вже відклікав, як на його глядели. Вот, тому це саме тяжка тест, частка тесту. І я не вельмі упевнены у яе правдзівасці вот на 100% дасканалась. То бок, ну, зразумела, што ўсе ў свеце адказвалі аднолькава, но вельмі цяжка пасля двух гадзін працы інтэлектуальнай адказваць на гэтае пытанне. Там дзеці блыталіся ў тым, колькі ім гадоў, умоўна кажучы, пасля таго, як ты 2 гадзіны адрашаў гэтае заданне.
Ну, будем спадзявацца, што, што канечне, палеш...
Ну, статыстычна, напэўна, это ўсё больш-менш усярэднела, ўсё-такі 6 тысяч дзяцей адказалі на пытанні, таму...
Ну, і давайце тады ўжо апошняе пытанне, якое ў мене ёсць, яно датычыцца глабальных кампетэнцій, па які...
У нас не было.
Так, і ў мене пытанне чаму?
А палова краін у свеце адмовілася ад гэтага. Да больш, чым вельмі мала удзельнічала. Там проста такая справа, што, ну... Па іх была асобна і questionnaire, частка пытанняў, і гэта яны былі не вельмі якасныя, як вот з гэтым звязана, напрыклад, тое, што Пірсон, усе былі незадаволены, як ён гэта зрабіў, і ён прайграў тендер на пізу 2021 года. Таму што яны завалілі вот гэтыя global competencies, ну, то бок шмат краін гэта адмовілася, таму што была недасканалая пастаноўка пытанняў і самі пытанні, і таму у нас на пачатку, здаецца, нават яны штосьці і былі, але ўрэшце мы, як і астатнія, паадмаўляліся. Таму што, ну, хтосьці ўдзельнічаў, хтосьці рабіў гэтыя заданні, но вот у нас іх не было.
Ну, а ці думаеце, трэба Беларусі
Не, просто, ну, калі будзе нармальна зроблена, чаму не? Ну, раз там з гэтым былі праблемы не толькі ў нас, але ў большасці, то таму што я, напрыклад, падаваўся ў, ну, на склад на аўтараў складальнікаў PISA 21 у Пірсон.
Ого.
І, ну, то бок, але Пірсон прайграў.
Не да тых падаваліся, трэба.
Ну, можа праз мяне і прайгралі. Вось, ну не важна.
Ой, мяркую, што не.
Ну, карацей, там былі праблемы менавіта з гэтым тыпам пытанняў.
Так. Ну, хорошо, хорошо. Я буду спадзявацца, што мне, напрыклад, вельмі цікава, як бы Беларусь на якой вось ступені аказалася Беларусь па глабальных кампетэнцыях, таму што на мой погляд, не надзяляецца такой вагі вось гэтым глабальным гісторыям у нашай школьнай праграме, таму было б цікава паглядзець.
Ну, это, конечно, да.
Як будзе у... Будзем спадзявацца, ну, што ў 21-м будзе дастаткова якасна, каб мы...
То тут жа, вот, калі паглядзець, што, адпаведна, ну, калі там, а, дзесьці былі у вас заданні, то бок... Няма пра глабальныя кампетэнцыі.
Так, ну, іх вынікі будуць на пачатку 2020 года, толькі я паглядзела.
Так, ну, таму што там вельмі, ну, не ўсе краіны ўдзельнічалі.
Я працаўкам.
І таму тут у гэтым, ад гэтага ніхто не адмаўляўся, тут усё распрацавана было дасканала і добра, а там штосьці пайшло не так. Вот, таму можа быць наступны распрацоўшчык, ён пойдзе па іншым шляху, і ўсё будзе добра. І тады мы пабачым. Тым больш, што, ну, скольки? Три гады такі чакаць да наступных вынікаў.
Так.
А гэты год ўжо 20... у 20-м годзе ўжо будзе пробны этап. Там, правда, матэматыка асноўная. Глобал там, не памятаю. Ну, калі стане глобал компетенция, вот это такі раздзел, а дамінуючым. Ну, то бок, навука ў 4-м, 24-м годзе, 21-м матэматыка, можа, калісьці там. У далечыні, тады ўсе будуць яго рабіць. Ну, пакуль так. Ну, пакуль, можна сказаць, вельмі цікавая рэч, это, ну, з большага, з усіх гэтых трох, это чытанне. Таму што это рэальна функцыянальная граматнасць, то як мы ўспрымаем тэкст, таму што з большага ўсё, што мы бачым, это тэкставая інфармацыя. Чытаем іх мастацкую літаратуру і тады. Это самае цікавае і шматграннае вот это пытанне. І тут, дарэчы, у нас, на дзіва, ўсё вельмі добра.
Ну, давайте тады на такой пазітыўнай ноце будзем сканчаць наш сённяшні запіс. Вялікі вам дзякуй, што выдзелілі столькі свайго часу на тое, каб абмеркаваць вынікі. Спадзяемся, што будзець яшчэ ў нас нагоды з вамі сустрэцца і абмяркоўваць іншыя справы, што датычыцца беларускай сістэмы адукацыі.
Будзем спадзявацца.
Усім пока-пока. З вамі была Таня Кавалёнак і...
Ігар Варакс?
Так.
Я. Yeah.